Me leximin e thirrjes për paqen përfundoi mbrëmë në Munich të Gjermanisë takimi ndërfetar të destinuar të jetojmë së bashku fe kultura në dialog, organizuar nga bashkësia e Shën Egjidit. Tri ditë me tryeza të rrumbullakta në të cilat morën pjesë krerë fetar, njerëz të politikës e të kulturës nga e gjithë bota. Gjatë ceremonisë së leximit të thirrjes për paqen, në podium u ngjitën 300 krerë të feve të ndryshme. Kardinali kryepeshkovi i Munichut Reinhard Marx dhe themeluesi i bashkësisë së Shën Egjidit Andrea Riccardi.
Në Munich u eksperimentua gjuha e dialogut dhe emisis, arma më inteligjente, më pasore për të mbrojtur nga tullnimi i përdorimit feve për konflikte, tundim që u shet edhe nga kriza ekonomike. Por predikuesve të terrorit u duhet përgjigjur me dialog, thuhet në rezolutën përfundimtare, e cila denoncon të këshillat e botës së sotme si prirjen drejt ndarjes, prirjen për t'i dhënë të drejtë vetvetes, pa u kujdesur për të mirën e përbashkët, rritjen e dhunës e krizën e butkuptimit. Globalizimi, thuhet mesazh, është pasuri për njerëzimin, por duhet vishet me shpirt, edhe drejtësia duhet globalizuar.
Krerët e fes kujtojnë ashtu si në vitet e kaluara se kush përdor emrin e Zotit për të urryer e për të vrarë, e merr atë në përgoj kot duke blasfemuar. Nuk ka të ardhme me luftë, shkruajnë në përfundim, nuk ka alternativë për dialogun me të cilin do të ndërtojmë një 10-vjeçare, një shekull paqeje. Kjo është detyra që i vuri vetes takimi ndërfetar i Shën Egjidit, i cili në vitin 2012 do të zhvillohet në Sarajevë, 20 vjet pas rrethimit të kryeqytetit bosnjak nga serbët në njërën nga luftrat më të përgjakshme ballkanike. Lajmin e dhanë së bashku myftiu i Sarajevës Mustafa Çeriç dhe i peshkvi ndihmës katolik i Zot Pero Sudar. Do të jetë hera e parë që takimi i Shën Egjidit organizohet nga Dioqeza Katolike së bashku me autoritetet myslimane të vendit.
Për një bilanc të këtij edicioni 25 vjet pas takimit historik në Azizi, i frymzuar nga Papa i Lumi John Paul II i drejtua mikrofonin i Zot Vincenzo Paglies, këshilltar shpirtëror i bashkisë së Shën Egjidit.
All'inizio di questo nuovo millennio, di questo nuovo secolo.
Në fillim të këtij mijëvjeçari të ri, të këtij shekulli të ri, është veçanërisht e rëndësishme fryma e Asisit apo dëshira për të takuar, për të folur, për të gjetur arsyet e thella të bashkëjetesës, për të nxjerrë nga thesari i feve atë brillant që na bën të shikojmë lart e përtej. Me të drejtë kujtojmë 11 shtatorin, që ishte një faqe e tmerrshme e historisë, por që pati përgjigjen e menjëhershme të John Paulit II, i cili i thirri krerët fetar në Asizi në janar të vitit 2002, pikrisht sepse donte ta vinte vdekjen përballë një imazhi të ndryshëm. Ska dyshim se nëse 10 vjet më parë një grup muslimanë shkatërronte kullat binjake, sot mijëra muslimanë në vendet e tyre kërkojnë më shumë liri, më shumë zhvillim e paqe. Nga thellësitë e historisë kuptohet se liria e zhvillimi janë pasuri thelpsore që duhet i shohim me kujdes të madh, t'i mbrojmë e t'i ndihmojmë të rriten.
Imzot Palja, në takim u fol edhe për kristianofobinë e për rrezikun që kërcënon jetën e krishterëve. Mendoni se ekziston vërtet ky rrezik?
Non c'è dubbio, questo è evidente, parlano i martiri.
Ska dyshim që po, kjo është e qartë, flasin martirë, të krishterët e vrarë nga grupe ekstremistësh, e për këtë duhet të jemi të gjithë të vetëdijshëm. Gjithashtu nuk duhet harruar se shpesh edhe pakicat fetare pësojnë dhunë e shtypje, por është i rrezikshëm edhe shekularizmi e dhuna atyre që nuk besojnë në Zotin. Është urgjente alianca e të gjithë besimtarve kundër atij materializmi konsumist që po godet thellë të gjithë besimtarët në çdo vend të botës. Është një betejë shumë urgjente, pasi është shekularizmi, materializmi, hedonizmi dhe individualizmi që po e vrasin për vdekje krejt planetin. Fet duhet të reagojnë, duke thirrur edhe laik humanist të vëmendshëm ndaj rëndësisë së fesë në jetën bashkohore.